Եղանակը մի քիչ տաքացել էր և մայթերը սոսկալի վիճակում էին։ Հերստվուդը գնաց դեպի 14-րդ փողոցը, տրամվայ նստեց և գնացքափոխման տոմս վերցրեց Բրոդվեյ գնալու համար։ Թերթում հայտարարություն էր տեսել Փերլ Սթրիթի վրա գտնվող մի գինետան մասին։ Սակայն Բրոդվեյ Սենտրալ հյուրանոցին մոտենալիս հանկարծ միտքը փոխեց։ «Ի՞նչ միտք ունի այնտեղ գնալ», մտածեց նա, նայելով ձյանն ու ցեխին։ «Միևնույն է, փայատեր չեմ կարող դառնալ. ազար շանս կա մեկի դիմաց, որ դա զուր բան է. ավելի լավ է իջնեմ»։ Եվ նա տրամվայից իջավ։ Հյուրանոցի նախասրահում նստեց բազկաթոռին և կրկին սկսեց խորհել, թե ինչ ձեռնարկի։ Մինչ Հերստվուդը նստած էր մտքերի մեջ խորասուզված, գոհ, որ գտնվում է տակ տեղում, նախասրահում երևաց մի լավ հագնված ջենտլմեն, որը կանգ առավ, սևեռուն նայեց Հերստվուդին, ասես ուզում էր իր հիշողությունը ստուգել, ու մոտեցավ։ Հերստվուդը անմիջապես ճանաչեց միստր Քարջիլին, Չիկագոյի ձիարշավի ախորների տիրոջը։ Վերջին անգամ այդ մարդուն տեսել էր սիրողական ներկայացմանը, Քերիի ելույթի օրը։ Նա հիշեց, թե այդ նույն Քարջիլը ինչպես կնոջ հետ մոտեցավ իրեն բարևելու։ Հերստվուդը չափազանց շփոթված էր։ Աչքերի արտահայտությունից զգացվում էր, որ ծանր պահ է ապրում։ «Օ՜, սա Հերստվուդն է», բացականչեց Քարջիլը։ Նա ճանաչեց իր նախկին բարեկամին, սակայն անկեղծորեն ափսոսաց, որ ավելի շուտ չէր ճանաչել, քանի որ այդ դեպքում կարող էր խուսափել տհաճ հանդիպումից։ «Այո, այո, ես եմ, ինչպե՞ս եք», ասաց Հերստվուդը։ «Շատ լավ», պատասխանեց Քարջիլը, աշխատելով մտածել, թե ինչ խոսի։ «Դուք ի՞նչ է, այս հյուրանոցում եք իջևանել»։ «Ոչ, այստեղ տեսակցություն եմ նշանակել մի մարդու»։ «Ես լսել եմ, որ Չիկագոյից հեռացել եք. շատ անգամ ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե ուր կարող էիք լինել»։ «Օ, վաղուց արդեն այստեղ եմ ապրում», պատասխանեց Հերստվուդը, մտածելով միայն, թե ինչպես շուտ ազատվի իր զրուցակցից։ «Հուսով եմ, գործերդ լավ են»։ «Հիանալի»։ «Շատ ուրախ եմ», ասաց միստր Քարջիլը։ Մի քանի վայրկյան նրանք շփոթված միմյանց էին դիտում։ «Դե, ես գնամ վերև, ինձ սպասում են», ասաց վերջապես միստր Քարջիլը։ «Մնաք բարով»։ Հերստվուդը գլխով հրաժեշտ տվեց։ «Անիծված լինեք», մրթմրթաց նա դեպի դուռը դիմելով։ «Այդպես էլ գիտեի, որ դրանց կպատահեմ»։ Հերստվուդը անցավ մի քանի թաղամաս և նայեց ժամացույցին։ Դեռ ժամը մեկն անց կես էր։ Նա ջանում էր մի ելք գտնել։ «Արդյոք ուր գնա, որտեղ աշխատանք փնտրի»։ Եղանակը շատ վատ էր, և Հերստվուդն ուզում էր շուտ տուն ընկնել։ Վերջապես, երբ զգաց, որ ոտքերը սառել են և թրջվել, տրամվայ նստեց, որը նրան տարավ 59-րդ փողոցը։ Թե ուր կգնար, նրա համար բոլորովին միևնույնն էր։ Վագոնից իջնելով, նա 7-րդ ավենյույով գնաց հակառակ կողմը։ Սակայն սոսկալի ցեղ էր, և աննպատակ քայլերը բոլորովին անտանելի էր։ Հերստվուդին թվում էր, թե մրսել է։ Մոտենալով փողոցի անկյունին, նա սկսեց սպասել հարավային կողմ մեկնող տրամվային։ «Ոչ, այսպիսի օր չի կարելի երկար մնալ փողոցում. նա տուն կգնա»։ Եվ Քերին զարմացած էր տեսնելով, որ ժամը 2:40 սա արդեն տանն է։ «Գարշելի եղանակ է», միայն ասաց նա։ Հետո հանեց բաճկոնը և փոխեց կոշիկները։ Գիշերը Հերստվուդը սկսեց սոսկալի դողացնել և խինին ընդունեց։ Մինչև առավոտ դողացնում էր և բնական է, որ ամբողջ օրը մնաց տանը, իսկ Քերին խնամում էր նրան։ Հիվանդ ժամանակ նա մի անօգտական արարած էր դառնում։ Բացի այդ, այս անգամ նրա տեսքն էլ չափազանց խղճուկ էր։ Պարկել էր թշվառ տեսքով, մի խունացած խալաթակին։ Խամրած աչքերի հայացքը մռայլ էր։ Հիմա նա գրեթե ծերունու էր նմանվում։ Քերին այդ ամենը տեսնում էր և հարկավ դա չէր կարող նրան դուր գալ։ Նա ուզում էր լինել բարի, կարեկից, սակայն այդ մարդու մեջ ինչ-որ բան նրան որոշ հեռավորության վրա էր պահում։ Երեկոյան դեմ Հերսվուդի տեսքն այնքան սարսափելի էր, որ Քերին ինք առաջարկեց նրան անկողին մտնել։
«Ավելի լավ է, պարկիր, իմ անկողինդ կպատրաստեմ», ֊ խորհուրդ տվեց նա։
«Լավ», ֊ համաձայնեց Հերսվուդը։
Իսկ Քերին անկողինը գցելիս հուսալքված մտածում էր.
«Ախր, այսպես ուր պիտի հասնենք, սա ի՞նչ կյանք է»։
Դեռ ցերեկը, երբ Հերսվուդը կուչ եկած նստել էր ռադիատորի մոտ և թերթերն էր կարդում, Քերին անցավ նրա կողքով և վրան նայելով խոժորվեց. Նա գնաց հյուրասենյակ, որտեղ այնքան տաք չէր, ինչպես սեղանատանը, փլվեց պատուհանի մոտ դրված աթոռին և լաց եղավ. «Միթե իրեն վիճակված է մինչև կյանքի վերջը այս մարդու հետ լինել, որ անգործ թրև է գալիս և բացի այդ միանգամայն անտարբեր է կնոջ նկատմամբ. ամբողջ երիտասարդությունն անցկացնի այս խցիկներում, չէ՞ որ վերջի վերջո նա պարզապես Հերսվուդի սպասուհին է դարձել»։ Արցունքներից աչքերը կարմրեցին, և երբ անկողին պատրաստելով գազը վառեց և Հերսվուդին կանչեց, սա ուշադրություն դարձրեց այդ բանին։
«Քերի, քեզ ի՞նչ է պատահել»,
֊ հարցրեց նա, ուշադիր նայելով կնոջը։ Նրա ձայնը խրպոտ էր, մազերը գզգզված, որը նրան չափազանց անդուրեկան տեսք էր տվել։
«Ոչինչ»,
֊ հազիվ լսելի պատասխանեց Քերին։
«Ի՞նչ է, դու լաց ես եղել»։
«Ամենևին ոչ»։
Նա կռահեց, որ այդ արցունքները իր նկատմամբ ունեցած սիրուց չէին։
«Պետք չէ լաց լինել»,
֊ ասաց նա, անկողնում պարկելով։
«Այ կտեսնես, ամեն բան դեռ կկարգավորվի»։
Մի երկու օրից Հերսվուդը կրկին ոտքի վրա էր, սակայն քանի որ եղանակը դրվատ էր, նա շարունակում էր տանը մնալ։ Իտալացի լրագրավաճառը բերում էր առավոտյան լրագրերը, որ Հերսվուդը ջանասիրաբար կարդում էր։ Դրանից հետո նա մի քանի անգամ եղել էր քաղաքում, սակայն կրկին հանդիպելով հին բարեկամներից ոմանց, իրեն այնքան էլ լավ չէր զգում հյուրանոցների նախասրահներում։ Հիմա նա սկսել էր շուտ տուն վերադառնալ, և ի վերջո այլևս դադարեց ձևացնել, թե աշխատանք է փնտրում։ Ձմեռը համապատասխան ժամանակ չէր այդպիսի որոնումների համար։ Գրեթե ամբողջ օրը տանը նստած, Հերսվուդը տեսնում էր, թե Քերին տնտեսությունն ինչպես է վարում։ Որպես տնային տնտեսուհի, նա անշուշտ կատարելություն չէր, և խնայողության սկզբունքի մանր-մունր խախտումները, որ թույլ էր տալիս, արժանացան Հերսվուդի ուշադրությանը։ Առաջ, քանի դեռ Քերիի փողի խնդրանքը տառապանք չէր Հերսվուդի համար, նա ոչինչ չէր նկատում։ Իսկ հիմա, տանն անգործ նստած, զարմանքով մտածում էր, թե շաբաթները որքան արագ են անցնում։ Իսկ Քերին ամեն երեքշաբթի փող էր պահանջում։
«Քո կարծիքով մենք բավականաչափ խնայողաբար ենք ապրում»,
֊ ասաց նա մի երեքշաբթի։
«Ես ձեռքիցս եկած անում եմ»,
֊ պատասխանեց Քերին։ Դրանով խոսակցությունն ավարտվեց, սակայն հաջորդ օրը Հերսվուդը կրկին հարցրեց.
«Դու երբևէ գնացել ես Հենզևուրտի շուկան»։
«Նույնիսկ չգիտեի, որ այդպիսի շուկա գոյություն ունի»,
֊ անկեղծորեն խոստովանեց Քերին։ Քերին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա ասացի վրա, այդպիսի բաները նրան չէին հետաքրքրում։
«Որքան ես վճարում մի ֆունտ մսին»?
մի անգամ հարցրեց Հերսվուդը։
«Գները տարբեր են»,
֊ պատասխանեց Քերին։
«Տապակացի մսի ֆունտը, օրինակ, արժե 22 ցենտ»։
«Դու չես գտնում, որ դա շատ թանկ է»։
Նույն ոգով նա շարունակեց հարցուփորձ անել մյուս մթերքների մասին, մինչև որ այդ բանը նրա համար մի տեսակ մոլություն դարձավ։ Հերսվուդը գները հարցնում էր և միտը պահում։ Միաժամանակ նա սկսեց ավելի ու ավելի մեծ ընդունակություններ դրսևորել իբրև հանձնակատար։ Դա իհարկե սկսվեց մանրուքներից։ Մի անգամ, երբ Քերին գլխարկն էր ծածկում, Հերսվուդը նրան կանգնեցրեց.
«Քերի, ո՞ւր ես գնում»։
«Հացի խանութ», ֊ պատասխանեց սա։
«Եթե ուզում ես, քո փոխարեն ես կգնամ»,
֊ առաջարկեց նա։ Քերին հաճությամբ համաձայնեց, և Հերսվուդը գնաց հաց գնելու։ Ամեն օր երեկոյան թերթերի գնալիս նա հարցնում էր. «Գուցե քեզ որևէ բան է պետք»։ Կամաց-կամաց քերին սովորեց օգտվել նրա ծառայություններից. Սակայն այդպիսով զրկվեց իր շաբաթական 12 դոլարից։
«Այսօր ինձ ծախսելու փող տուր», ասաց նա մի երեքշաբթի առավոտյան։
«Որքան է քեզ պետք»՝ հարցրեց Հերցվուդը։
Քերին շատ լավ հասկացավ այդ հարցի իմաստը։
«Մի 5 դոլար, պարտք եմ մնացել ածուխի համար»,
պատասխանեց նա։ Նույն օրը քիչ հետո Հերցվուդն ասաց.
«Անկյունի իտալացին ածուխը կարծես ավելի էժան է վաճառում. կարծեմ նա մի բուշելը 25 ցենտ է հաշվում. ես նրանից կգնեմ»։
Քերին դրան միանգամայն անտարբեր վերաբերվեց։
«Լավ»,
ասաց նա։ Իսկ հետո սկսվեց.
«Ջորջ, մեր ամբողջ ածուխը վերջացել է»։
Կամ
«Ջորջ, գնա ճաշի համար մի սպեր»։
Հերստվուդը ամենայն մանրամասնությամբ իմանում էր, թե ինչ է պահանջվում, և դուրս էր գալիս գնումների։ Սակայն խնայողությանը հետևեց ժլատությունը։
«Ես կես ֆունտ տավարի միս գնեցի»,
ասաց նա մի անգամ թերթերը ձեռքին վերադառնալով։
«Իմ կարծիքով մենք երբեք այդքանը չենք ուտում»։
Այս անտանելի գծուծությունը քերին հոգեհան էր անում։ Դա մթագնում էր նրա կյանքը, հոգին տառապանքով լցնում։ Ինչ սարսափելի փոխվել է այս մարդը։ Ամբողջ օրը նստում է տանը, նույն տեղում, և շարունակ իր թերթերն է կարդում։ Թվում էր ամբողջ աշխարհը նրա համար կորցրել էր հետաքրքրությունը։ Երբեմն միայն, եթե եղանակը լավ էր, տնից դուրս էր գալիս մի 4 կամ 5 ժամով, սովորաբար ժամը 11-ից մինչև 4-ն ընկած ժամանակամիջոցին։ Քերին շարունակ սաստկացող անբարյացակամությամբ և արհամարանքով էր հետևում այդ մարդուն։ Հերսվուդին լիակատար անտարբերություն էր համակել, և դա հետևանք էր այն բանի, որ նա ելք չէր տեսնում ստեղծված դրությունից։ Ամսեամիս նրա փողի պաշարները հալվում էին։ Հիմա արդեն մնացել էր ընդամենը 500 դոլար։ Եվ նա այնպես էր կարճել դրանից, ասես այդ գումարը կարող էր անվերջ հեռացնել կարիքը։ Քանի որ շարունակ տանը նստած էր, վճռեց, որ այլևս հարկ չկա լավ հագնվելու, և մի 5 կոստյում էր հագնում։ Առաջին անգամ այդ բանն արեց, երբ սկսվեցին վատ եղանակները։ Սակայն այն ժամանակ հարկ համարեց քերիից ներողություն խնդրել։
«Այսօր այնքան վատ եղանակ է, որ վճռեցի 5 օրերիցս մեկը հագնել», ասաց նա։
Իսկ հետո արդեն դա սովորություն դարձավ։ Առաջ նա սովորություն ուներ 15 ցենտ վճարել սափրվելու համար, և 10 ցենտ էլ թողնում էր վարպետին։ Հուսահատության առաջին պորտկումի ժամանակ անմիջապես կրճատեց վարպետին նվիրելիքը և դարձրեց 5 ցենտ, իսկ հետո իսպար վերացրեց։ Որոշ ժամանակից հետո արդեն վճռեց սափրվել ավելի էժանագին վարսավիրանոցում, որտեղ 10 ցենտ էին վերցնում։ Համոզվելով, որ այդ վարսավիրանոցում էլ միանգամայն բավարար են սափրում, սկսեց կանոնավոր կերպով այնտեղ հաճախել։ Շուտով դադարեց ամեն օր սափրվելուց։ Սկզբում օրու մեջ էր սափրվում, հետո 2 օրը 1, և ապա շաբաթը 1 անգամ։ Մինչև շաբաթը ամբողջ երեսը մազակալում էր։ Եվ իհարկե, քանի այդ մարդը կորցնում էր հարգանք իր նկատմամբ, այնքան նրան դադարում էր հարգել և քերին։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե Հերստվուդին ինչ է պատահել։ Չէ՞ որ նրա մոտ դեռ մի քիչ փող կար, ուներ նաև բավական կանոնավոր կոստյում, և երբ շնորհքով հագնվում էր, տեսքը դեռևս լավ էր։ Քերին ոչ մի րոպե չէր մոռանում, թե ինքը ստիպված ինչպիսի պայքար է մղել Չիկագոյում։ Հիշում էր, ինչպես երբեք որոնումները չդադարեցրեց և մինչև վերջ էլ անձնատուր չեղավ։ Իսկ այս մարդը չի էլ փորձում որևէ բան անել։ Նա դադարել էր նույնիսկ թերթերի հայտարարություններին հետևել։ Եվ վերջապես մի օր քերիի բերանից մի վիրավորական դիտողություն դուրս թռավ նրա հասցեին։
«Ինչու ես տապակացի մեջ այդքան յուղ դնում»՝
հարցրեց մի անգամ Հերստվուդը, որ անգործ պտտվում էր խոհանոցում։
«Ինչպես թե ինչու»։ «Որպեսի ավելի համեղ լինի»՝
պատասխանեց քերին։
Լսիր, հիմա յուղը սոսկալի թանկ է, մրթմրթաց նա.
Դու դրան ուշադրություն չէիր դարձնի, եթե աշխատեիր,
առարկեց Քերին. Հերցվուդ անմիջապես լռեց և գնաց իր թերթերը կարդալու. Սակայն Քերիի պատասխանը դեռ երկար ժամանակ ծակում էր նրա ուղեղը. Առաջին անգամ էր նրանից այդպիսի խիստ պատասխան ստանում. Այդ երեկո Քերին իր համար անկողին պատրաստեց հյուրասենյակում. Դա անսովոր բան էր. Ննջասենյակ մտնելով, Հերցվուդը ըստ սովորության առանց լույսը վառելու պառկեց. Եվ այն ժամանակ միայն հայտնաբերեց, որ Քերին չկա.
«Տարօրինակ է. Գուցե կարդում է և դեռ չի պառկել», մտածեց նա.
Այլևս նա այդ մասին չմտածեց և անմիջապես քնեց. իսկ առավոտյան համոզվեց, որ Քերին կողքին չէ. Հաջորդ օրը գիշերվա մոտ Քերին ասաց.
«Այսօր գլուխը սավում է. ավելի լավ է մենակ քնեմ»։
«Ինչպես կուզես»,
ասաց Հերցվուդը. Իսկ երրորդ գիշերն արդեն Քերին առանց որևէ բացատրության իր անկողինը պատրաստեց հյուրասենյակում. Դա դաժան հարված էր Հերցվուդի համար, և նա այնուամենայնիվ ոչ մի խոսք չասաց.
«Ոչինչ, թող մենակ քնի»,
վճռեց նա, սակայն ակամա մռայլվեց։